Welcome to the Voice of America in Albanian.
Zëri Amerikës, mirëmbrëma të nderuar dëgjues. Sot e mërkur, data e 1 tetor, un jam Ardita Dunellari, spari titujt e lajmeve. Me prohoritjet forca Hong Kong, turmat e protestuesve pro-demokracisë kanë vazhduar protestat e tyre në qendrën e Hong Kongut, ndërsa shënohet 65 vjetori i krijimit të Kinës komuniste. Goditjet ajrore në udhëheqjen e Shteteve të Bashkuara kanë vënë në shenjë histor për të dytën ditë një qytet të rëndësishëm kufitar në Siri. Të paktën 10 vet janë vrarë nga predhat që ranë pranë një shkolle dhe një furgoni në Donetsk të Ukrainës lindore. Fillojmë lajmet. Me prohoritjet forca Hong Kong, turmat e protestuesve pro-demokracisë mbushën qendrën e Hong Kongut sot. Ata hidhnin parulla duke ngacmuar kreun e qeverisë lokale në 60 vjetorin e krijimit të Kinës komuniste. Në ceremoninë ngritjes së flamurit në sheshin Bauhina, disa protestues thërrisnin për dorëheqjen e administratorit lokal, të tjerë fishkollenin gjatë luajtjes së himnit kombëtar kinez, ndërsa disa i kthyen shpinën flamurit. Dhjetra mijëra demonstrues pro-demokracisë janë hedhur në protesta, të zemruar nga kufizimet e qeverisë pro-Pekinit për zgjedhjet e vitit 2017.
Në prag të festës, turmat ishin më të vogla se sa ato që janë parë gjatë ditëve të fundit. Numri i protestuesve po shtohet me kalimin e orëve. Shumë vullnetar po grumbullojnë ushqime dhe ujë për mbështetësit, si dhe po pastrojnë zonën dhe mbajnë rendin. Protestuesit kanë në kontroll pjesën ndërmuese të qendrës së Hong Kongut me kërkesën për të drejtë vote për kandidatët e zgjedhur nga vetë ata dhe jo nga të miraturit nga Pekini. Studenti Ping Wong thotë se ata janë të përgatitur të mbajnë qendrën për aq kohë sa të jetë nevojshme. Përse po bëjmë këtë? Po bëjmë për Hong Kongun, duam liri. Çadrat e përdora më parë për të mbrojtur nga spërkatjet e policisë me piper, tani ofrojnë mbrojtje nga dielli dhe shiu, duke kthyer kështu në simbol televizjes popullore. Revolucioni i çadrave duket se ka tërhequr mbështetës të rinj njerëz rrethi studentor dhe grupeve pro-demokracisë. Benson Zheng ka ardhur nga Macau. Po shoh student nga universitetet e Macau dhe gjimnaze që morën pjesë tani në mbështetjet e televizjes në Hong Kong. Yang Chung, që punon në një kompani tregtare në Hong Kong, thotë se tani demokracia është më e rëndësishme se biznesi. Nëse nuk bashkohemi dhe qëndrojmë tani, nuk kemi tjetër shans. Ky është i vetmi shans, ndaj është më e rëndësishme se biznesi. Sot shumë biznese, disa stacionet e metros dhe disa linje autobuse shumë mbyllën si rezultati i protestave. Bursa e Hong Kongut është mbyllur sot dhe nesër me rastin e festës. Qeveritë, huaja dhe grupet e të drejtave të njerëzit vazhdojnë të monitorojnë nga afër situatën në ndrojnë për shpërthime të reja dhune. Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se sekretari John Kerry do të diskutojë sot në Washington krizën politike në Hong Kong me ministrin e jashtëm të Kinës Wang Yi.
Në zhvillimet të tjera, goditjet ajrore në udhëheqjen e Shteteve të Bashkuara kanë vënë në shenjë histor për dytën ditë një qytet të rëndësishëm kufitar në Siri. Sulmet zhvillohen ndërkohë që luftëtarët kurd vazhdojnë fushatën për mbrojtjen e zonës nga ekstremistët e Shtetit Islamik. Ushtria amerikane konfirmon se ka kryer sot tre goditje pranë qytetit Koban, duke e shkatruar një tank të ISIS, artileri dhe një automjet të blinduar. Luftimet e javëve të fundit në këtë zonë kanë detyruar mbi 160.000 banorë të largohen për në zona më të sigurta. Në Irakun fqinj avion britanik ndërmorën për dytën ditë sulme ajrore kundër Shtetit Islamik. Britania thotë se avion të saj po mbështesin fushatën e forcave irakiane. Të paktën 10 vet u vran nga predhat që ranë pranë një shkolle dhe një furgoni në Donetsk të Ukrainës lindore. Katër vet u vran kur një predh shpërtheu pak metra larg ndërtesës së shkollës. Në ditën e parë të shkollës për nxënësit e zonës, nuk pati lëndime ndër fëmijë, por një mësues dhe një prind mbetën të vrarë. Në një tjetër incident, një predh goditi një furgon të transportit urban, duke vrarë 6 vet. VOA News. Jeni në valët e zërit të Amerikës, po ndiqni lajmet. Presidenti Barack Obama dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu hapën sot bisedime në Washington me një ton të sjellshëm por të fortë, lidhur me temat shqetësuese në lindjen e mesme. Në takimin e tyre të parë që nga lufta mes Izraelit dhe ekstremistëve të Hamasit në Gaz, Zoti Obama tha se Izraelit dhe palestinezët duhet gjejnë një mënyrë për të ndryshuar statu quo-n, për të ndalur vrasjen e civilëve palestinezë siç ndodhi gjatë luftimeve 50 ditëshe në korrik dhe gusht. Zoti Netanyahu nga ana e tij vlersoi udhëheqësin amerikan për mbështetjen e patundur gjatë konfliktit, por tha se mundësia që Irani të zhvilloj armë bërthamore është edhe më shqetësuese dhe kritike. Ai u shpreh se beson që Shtetet e Bashkuara nuk do të zhvendosen nga objektivi përbashkët për të mos lejuar që Irani të bëhet një fuqi bërthamore. Media amerikane njofton për një tjetër incident problematik për agjencinë që mbron presidentin dhe familjen e tij. Sipas njoftimeve, një roj armatosur i punësuar nga një kompani private sigurie u fut në ashensor me presidentin Obama gjatë vizitës së tij në qendrën për kontrollin dhe parandalimin e smundjeve në Atlanta muajin e kaluar. Roja filloi të bënte fotografi presidentit me celularin personal, duke mos përfillur paralajmërimet e shërbimit sekret. Shërbimi sekret nuk e dinte që personi ishte i armatosur deri pas pushimit të tij nga puna, më pas u mësua se ai ishte shpallur më parë fajtor edhe për sulm fizik. Incidenti i fundit del në dritë pasi shefja e shërbimit sekret, Julia Pearson, dëshmoi para Kongresit për incidentin e ditëve të fundit kur një person ka përceu gardhin rrethues të shtëpisë së bardhë dhe u përpoq të futej në mjediset e brendshme të rezidencës presidenciale. Ebola është shfaqur në Shtetet e Bashkuara, mjekët amerikan kanë diagnostikuar rastin e parë të sëmundjes në vend. Kreu i Qendrës për Kontrollin e Smundjeve, Dr. Tom Frieden, konfirmoi mbrëm se një burrë është diagnostikuar me virusin vdekjeprurës, me cilin është infektuar në Liberi. Ai filloi të shfaqte simptomat e para një ditë pasi mbriti në Dallas të Teksasit më 20 shtator. Zoti Frieden tha se pacienti po mjekohet në spitalin Texas Health Presbyterian dhe është në karantinë të plotë. Zyrtarët po përpiqen të gjejnë të gjithë ata që mund kenë pasur kontakt me pacientin. Shefi i Qendrës për Kontrollin e Smundjeve shprehet i bindur se me masat që po merren dhe me nivelin e standardeve mjekësore, do të parandalohet përhapja e virusit në Shtetet e Bashkuara. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Presidentja e Kosovës, Atif Etaja Jaga, zhvilloi sot sërish një seri takimesh me partitë politike në përpjekje për gjetur një rrugdalje nga situata e krijuar në vend, ku ende nuk janë formuar institucionet e dala nga zgjedhjet e 8 qershorit. Përfaqësuesit e partive politike përsëritën qëndrimet e njëjta një ditë para se të mblidhet parlamenti për të vazhduar seancën, e cila është ndërprer dy herë radhazi për shkak të dështimit për të zgjedhur kryetarin e tij. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonat Shehu.
Presidentja e Kosovës, Atif Etaja Jaga, ka vazhduar sërish diskutimet me partitë politike në përpjekje për të gjetur një rrugdalje nga situata krijuar në vend. Gjykuar edhe nga takimet e sotme të partive politike me presidentin e Kosovës, seanca e parlamentit të Kosovës që është caktuar për nesër vështirë se mund të hapë rrugën për formimin e institucioneve të reja. Përfaqësuesit e partive politike përsëritën qëndrimet e njëjta që kanë bërë që vendi të jetë pa institucione që nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 8 qershorit. Zëvendës kryetari i Partisë Demokratike, Kadri Veseli, tha se institucionet duhet të ngriten në bazë të rezultateve të zgjedhjeve dhe të vendimeve të gjykatës kushtetuese, e cila i njohu kësaj partie të drejtën e propozimit të kryetarit të parlamentit.
Është një vullnet vërtet i mirë për me dal nga kjo situatë e ngërçit, për mos me kalu edhe në krizë institucionale. Besojmë shumë se vullneti qytetarëve të Republikës Kosovës një të nko edhe ligjet për kastiq kushtetuta e vendit do të respektuar. Po e thëmë edhe njëherë, është një rukëtim i mirë, ka vullnet mirë, shpresojmë shumë se do të kemi zile për arsye se, zile po thëmë situatës për arsye se kemi obligime edhe para gjithë njerëzve qytetarve.
Ndërkaq kryetari i Lidhjes Demokratike, Isa Mustafa, tha se bloku i partive opozitare paraqesin shumicën që mund të formoj institucionet.
E lutëm edhe presidentit që edhe të bëhet pjesë e kësaj zgjidhje, në mënyrë që të respektojnë kriteret themelor dhe ky kriter themelor është shumica deputetëve në kuvendin e Republikës së Kosovës. Në qoftë se nuk do të ishte me kushtetut kriteri shumicës, atëherë çështja do të zgjidhej deri më sot edhe s'do të kishim fare nevojë që ne të zhvillojmë në bisedë.
Në zyrën e presidentës thonë se takimet synojnë lehtësimin e gjetjes së një zgjidhje, ndërsa u takon deputetëve të gjejnë atë zgjidhje në pajtim me kushtetutën dhe vendimet e gjykatës kushtetuese. Përpjekjet e presidentes Yahya Gaj janë mbështetur edhe nga diplomatët perëndimor në Prishtinë, të cilët thanë se nuk do të ndërhyjnë në proces, por e kanë siguruar presidentin Yahya Gaj se do të përkrajnë çdo nismë të saj për të kalimin e situatës dhe shmangin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Në Shqipëri 151 kandidat janë ofruar për të konkurruar si antar të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Vendit. Kjo bëhet ditur sot nga kryeministri Edi Rama. Qeveria kishte hapur një garë për vendet në Këshill, ku ftonte shqiptarët punonin në institucione të huaja financiare. Përmes postimit të tij në Twitter, zoti Rama saktësoi se të 151 kandidaturat janë nga shqiptarë jashtëdeut, ndërsa njoftoi se thirrja e interesit konsiderohet tani më e mbyllur. Në Këshillin Mbikëqyrës të Bankës janë 4 vende vakante, dy të mbetura bosh prej disa muajsh, një i krijuar pas dorëheqjes së antarit Ardian Civici dhe një tjetër pas shkarkimit të guvernatorit Ardian Fullani, i cili u arrestua në fillim të muajit shtator pas skandalit të vjedhjes së afro 7 milion dollarëve. Aktualisht zoti Fullani është në arrest shtëpiak. Nga të 4 vendet vakante për antar të Këshillit Mbikëqyrës, dy i takojnë presidentit që t'i propozojë një qeverisë dhe një tjetër vetë Këshillit. Mbetet e paqartë nëse kandidatët që janë përgjigjur thirrjes së qeverisë do të shërbejnë vetëm për një vend që i takon asaj, apo do të përdoren nga shumica edhe për dy vendet që i takojnë parlamentit. Nga në ti edhe presidenti Bujar Nishani ka bërthirje për paraqitjen pranë institucionit të ti të kandidatve për guvernator të Bankës së Shqipërisë. Qëndrojmë në Shqipëri, drejtues të Institutit të Përndjekurve Politik nisën sot nga Shkodra takimet me përfaqësues të shoqatave të ishtëpurgosurve politik në rrethe për të sqaruar ndryshimet ligjore mbi dhënien e dëmshpërblimit. Nga Shkodra ata bën të ditur se qeveria shqiptare ka planifikuar që brenda vitit të shpërndajë një fond për rreth 15 milion dollarësh ku 70% e këtij fondi do të përfitojnë ishtëpurgosurit politik që janë ende gjallë. Ndërkohë ishtëpurgosurit dhe të përndjekurit politik vazhdojnë përballen me problemet shkollimit, strehimit, por edhe dënimit të krimeve të komunizmit. Korrespondenti Plum Sulo njofton.
Instituti i të përndjekurve politik të Shqipërisë nisi sot nga Shkodra një tur takimesh me përfaqësues të shoqatave të ishtëpurgosurve dhe të përndjekurve politik të Shqipërisë në përpjekje për t'i njohur ata me ndryshimet në ligjin për dëmshpërblimin e tyre për vitet e burgimit në regjimin komunist. Drejtori i këtij instituti, Bilal Kola, tha se ligji i ri për skemën e dëmshpërblimit parashikon që 70% e fondit të miratuar nga qeveria t'i kaloj ishtëpurgosurve politik që janë ende gjallë dhe pjesa tjetër trashëgimtarve ligjor të ishtëpërndjekurve politik që kanë vdekur ose janë pushkatuar gjatë regjimit komunist.
Fondi për cilin po flasim, nga në terma financiar përkthehet rreth 15 milion e gjysmë dollar që kanë ngelur këtë vit synohet të jepen të gjithë purgosove që janë gjallë, dhe rreth 4 milion e gjysëm dolar do të shpërndahen trashëgimtarëve ligjor. Jemi në procedurë e sipër të miratimit një vendimit këshillit ministrave, shpresojmë të miratohet këto 2-3 ditë, pra deri në fund të javës, dhe më pas me miratimin e këtij projekt vendimi, i cili e bën të zbatushëm ligjin, synojmë që të fillojmë disbursimet urgjent të këtij fondi prej 15 milion dollarësh.
Drejtori Kola tha se ishtëpurgosurit politik dhe trashëgimtarët e tyre që deri tani kanë marrë vetëm këstin e parë të dëmshpërblimit, kanë përparësi për të marrë këstin e dytë, gjë që sipas tij synohet të realizohet brenda muajit tetor. Ndërkohë zoti Kola i apeloi të gjithë ishtëpurgosurve politik që të bashkëpunojnë me strukturat shtetërore për të realizuar marrjen brenda këtij viti të këstit të tretë të dëmshpërblimit.
Në momentin që është dispozuar dhe kësti dytë, automatikisht, diku rreth fundit të tetorit, parashikojmë, të filloj disbursimi i kësti të tretë për të gjithë. Kemi vetëm 2 muaj për të shpërndar këto para. Kështu që ajo që unë kam për gjithë përfitusit, për gjithë komunitetin për ndjekve politik, është që në mënyrë urgjente, të paraqitim pranë Ministrisë së Financave, të detoria dëmshpërblimit, dhe të paraqesin purgosit politik që janë gjallë, paraqesin vetëm certifikatën personale që vërteton që janë gjallë dhe dokumentin bankar, pra për numrin llogarisë bankare.
Ndërkohë kryetari i shoqatës së ishtëpurgosurve dhe të përndjekurve politik për Shkodrën Zenel Drangu tha se ishtëpurgosurit politik kanë probleme të shumta dhe se shumë prej tyre janë ndarë nga jeta pa përfituar dëmshpërblimin për vitet e burgut në diktaturë.
Faktikisht na kena shumë kërkesa imediate punësimi, stërhimi, shumë probleme, kja shtres, për të kënë i sinqert. Qashtë e vërteta, është bon, diçka tash kote fundit, në lidhje me të mshpëblimin. Dhe dalë e këti ligjit, dhe qëllimisht drejtori erdhe këto për sensibilizu gjithë opinionin e qarkut Shkodrës për ndryshimin e ligjit që përparësi i jepet të gjallëve që jashtë një diçka normale dhe drejtë. Por, po përjashtu dhe shtresat e tjera, pra si që janë të pushkatum me gjyqë dhe pa gjyqë, dhe konkretisht të internum të lë me gjema, që deri tash nuk është bo, po shpresoj që vitin e arshëm të tjenë në agent se janë shumë, si është drejt atyre që të marrin ata dëmshpërblimin pra kisin e parë.
Për gjatë 20 viteve të fundit, ish të burgosurit dhe të përndjekurit politik kanë apeluar vazhdimisht për një trajtim më human duke u përfshirë disa herë në protesta dhe greva urie. Si pas tyre, shoqëria shqiptare ka bërë pak për trajtimin dhe integrimin e kësaj shtrese të vuajtur të shoqërisë shqiptare për dëmshpërblimin financiar të tyre, si edhe për dënimin e krimeve të komunizmit. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo.
Organizata humanitare Karitasi Shqiptar po përpiqet të ndihmojë familjet e varfërat të periferive duke u kujdesur për fëmijët e tyre. Në këto përpjekje ata mbështeten nga donatorë të huaj dhe nga komuniteti. Karitasi ka ngritur një qendër ditore për 35 fëmijë me aftësi të kufizuara mendore. Korrespondenti Liriana Golli ishte në Fushkruj dhe përgatiti materialin që do ndiqni në vazhdim.
Organizatat humanitare në Shqipëri po përpiqen të rreqin vëmendjen e donatorëve ndërkombëtar tek nevojat e mëdha që kanë disa shtresa të varfra në fshatra dhe qyteza periferike të vendit. Organizata humanitare Karitasi Shqiptar po bashkëpunon prej disa vitesh për plotësimin e të drejtave të fëmijëve dhe të rinjve me aftësi të kufizuara mendore. Një qendër e kujdesit ditor është hapur prej 4 vjetësh me 35 fëmijë dhe të rinj në Fushkruj me mbështetjen financiare të Fondacionit të Stepiç për Bëmirësi në Evropën Qendrore dhe Lindore dhe nga banka Raiffeisen.
Ne ndodhemi përballë një ndihme, përballë një ndihme që është jashtëzakonisht cilësore, si kjo edhe nga Stepiç Foundation dhe që e dëshmon edhe vetë ecja përpara qendrës. Kemi një detyrim themelor në zemrën tonë, themi faleminderit.
Fondacioni Stepiç për Bamirësi në Evropën Qendrore dhe Lindore i ndihmon me përkushtim të veçantë fëmijët dhe të rinj me aftësi të kufizuara për të sjellë një mëkëmbje dhe fuqizimi social dhe ekonomik të tyre dhe të familjeve të tyre. Nisma të reja po zbatohen në këtë qendër ditore në Arameras të Fushkrujës, tashmë prindrit mund të shoqërojnë fëmijët e tyre gjatë veprimtarive dhe së dyti nga qendër ditore një pjesë e saj mund të përshtatet për banim.
Ajo çka bën të qendër cilësore, ajo që bën të qendër që tjetë shëmbull për qendrat e tjera që të hapen, është edhe fakti se është një qendër lartësisht profesionale. Unë do të mbyll duke përshëndetur të gjithë të rinjtë të pranishën qendër, të gjithë prindrit e fëmijëve që i shikojnë nga fëtyrat e tyre që janë gëzuar që fëmijët e tyre përmirësohen.
Presidenti i fondacionit Herbert Stepi që vizitoi qendrën për fëmijët me aftësi të kufizuara për të parë nga afër se si jetojnë fëmijët dhe për të mësuar për nevojat e tjera të tyre. Donatori i kësaj qendre të Karitasit mendon se fëmijët kanë nevojë të merren me punë dhe me mësime që të marrin pjesë dhe të bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Ai u tha prindërve dhe punonjësve social se ishte i gatshëm të mbështesë idet e reja për të përmirësuar më tej jetën në atë qendër.
And I think it is our duty because we have a very good life and we have to help those who are not so privileged to have such a good life.
E kemi për detyrë që ta bëjmë këtë, duke qenë se të themi ne bëjmë një jetë të mirë dhe mundohemi që të ndihmojmë patjetër ata që nuk janë të privilegjuar për ta pasur, bëjmë të pamundur.
Fondacioni Stepiç ka përfunduar deri tani 33 projekte të ngjashme në vende të ndryshme të Evropës juglindore për ndihmë të varfërve. Qendrat të ngjashme me këtë të Shqipërisë kanë të bëjnë me fëmijët jetim, me fëmijët e rrugës, me fëmijët e braktisur dhe prindër problematik. Qëllimi kryesor i fondacionit dhe i Karitasit Shqiptar me këto projekte të përbashkëta është që të mbështesin fëmijët kur ata përpiqen të ndihmojnë veten e tyre. Për zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Kryeministri i Indisë Narendra Modi bëri vizitën e parë në Washington për të forcuar lidhjet politike dhe ekonomike mes demokracisë më të vjetër dhe asaj më të madhe të botës. Ai erdhi në kryeqytetin amerikan nga New Yorku, ndalesa e tij e parë në vizitën 5 ditëshe në këtë vend që në të kaluar i kishte mohuar vizën e hyrjes. Zoti Modi dukej më i përqendruar në tërheqjen e investimeve të huaja dhe tregtin për të shtuar shanset e popullit të tij për punësim.
Presidenti Barack Obama shoqëroi zotin Modi në një vizitë tek memoriali Martin Luther Kingu dje për të nderuar ishu dhejsin Amerikan të të drejtave civile. Të hënën dy dhejsit u takua në shtëpinë e Bardhë për një darkë private dhe një vizitë zyrtare në zyrën ovale dje.
I think everyone has been impressed with the energy.
Mendoj se të gjithëve u ka bërë përshtypje energjia dhe vendosmëria e kryeministrit për të përballuar jo vetëm sfidat e konsiderueshme të Indis, por çka është më e rëndësishme, mundësitë më dha të Indis për sukses në shekullin e 21. Pritja madhështore vjen më pak se një dekadë pasi Zotit Modi ju mohua një vizë për në Shtetet e Bashkuara për shkak të trazirave të vitit 2002 në shtetin e tij Gujarat, gjatë të cilave gjetën vdekje mbi 1000 vet, shumica musliman. Më pas të gjitha akuzat ndaj Zotit Modi, që ishte ministri drejtues i Gujaratit në atë kohë, rrëzuan. Zoti Obama dhe Zoti Modi diskutuan për tregtin, investime biznesi, ndryshimet e klimës, nismat në hapësirë, arsimin dhe luftën kundër ebolës dhe terrorizmit. Ata thanë se tregtia mes Shteteve të Bashkuara dhe Indis është pesëfishuar që nga viti 2001 në afro 100 miliard dollar dhe kjo shifër duhet të dyfishohet.
Mere desh me gërib loga.
Në Indi ka shumë të varfër, nuk mund të lejoj që ata të vuajnë nga uria. Për këtë arsye, marrveshja për lehtësimin e tregtis dhe siguria e ushqimit duhet të ecin paralelisht.
Dono çije ek sath chalni chahiye.
Në New Delhi opozita thotë se veprimet janë më të rëndësishme se fjalët.
It's a very good thing if it gets converted into solid.
Do të ishte shumë mirë që këto diskutime të ktheheshin në investime reale të drejtpërdrejta në dollar amerikan, importim teknologjie dhe mënyra të reja prodhimi. Dhe sigurisht që ne do të gjykojmë jo fjalët dhe darkat, por rezultatet konkrete.
But by concrete results.
Të dielën, Zoti Modi deklaroi para një tur me entuziaste në Madison Square Garden në New York se amerikanët me origjinë indiane do të merrnin viza të përhershme. Atyre që duan të qëndrojnë në Indi për një kohë të gjatë, u është dashur në të kaluarën të shkojnë në stacionet e policisë për të marrë viza. Tani nuk do të kenë më nevojë ta bëjnë një gjë të tillë. Zoti Modi mori detyrën në maj pasi partia e tij BJP siguroi një fitore dërmuese ndaj rivales Partisë së Kongresit, që kishte qeverisur në Indi për 10 vjet. Disa analistë thonë se forcimi i lidhjeve me Shtetet e Bashkuara do të konsolidojë pozitat e tij në Indi dhe në arenën botërore.
He's made an enormous impact and
ai ka pasur një ndikim të jashtëzakonshëm dhe mendoj se po shohim më shumë si një aleancë SBA Indi, tek e cila janë përqendruar të gjithë. Mendoj se ky është debuti i Narendra Modit në skenën botërore dhe i vizionit të tij si politikan.
And showing what an impactful politician he can be.
Zoti Modi e mbylli vizitën e parë në Shtetet e Bashkuara duke nderuar kujtimin e udhëheqësit të pavarësisë së Indisë, Mahatma Gandhi, statuja e të cilit është pranë ambasadës indiane në Washington.
Dy vjet më parë, ish presidenti Jimmy Carter vendosi një rekord të ri për pas presidencën më të gjatë të ndonjë ish rezidenti të Shtëpisë së Bardhë, duke ja kaluar edhe Herbert Hooverit. Ky është një rekord që vazhdon pasi ish presidenti dhe laureati i çmimit Nobel të paqes në vitin 2002 bën një jetë aktive si kreu i qendrës Carter së bashku me gruan e tij Rosalynn Carter. Kane Farabee, zërit Amerikës, para pak ditë zhvilloi një bisedë me ish presidentin dhe ish zonjën e parë për të folur për jetën dhe trashëgiminë e tij, ndërkohë që ai sot mbush 90 vjeç.
Mes ish presidentëve, Walter Mondale beson se Jimmy Carter është i veçantë. Ai ka këtë aftësi, këtë përqendrim, këtë angazhim për të zgjedhur diçka që dëshiron të bëj dhe është mbreslënëse ta shohësh. Si kreu i qendrës Carter me bazën Atlanta, një organizat jo fitimprurëse që shpall paqe, lufton sëmundje dhe ndërton shpresë në të gjithë botën, ish guvernatori i shtetit Georgia është një nga ish presidentët amerikan më të suksesshëm, një term që gruaja e tij prej 68 vitesh nuk e preferon.
Yeah, I don't like that.
A ishte një president i madh. Njerëzit po e zbulojnë këtë. Më pëlqen që ata të thonë, dakord, a i është ish presidenti më i suksesshëm, por ishte dhe një president i madh.
But he was a great president too.
Arritjet e presidencës së Jimmy Carterit përfshin normalizimin e marrëdhënieve me Kinën, kthimin e kanalit të Panamas, shtetit të Panamas, si dhe negocimin e marrëveshjes së paqes së Camp Davidit midis Egjiptit dhe Izraelit. por këto arritje shpesh lihen në hije nga rënja ekonomike e Shteteve të Bashkuara në fund të viteve 70 dhe nga kriza e pengjeve të Iranit, të cilat dominuan një pjesë të madhe të viteve të tij të fundit në detyrë.
I think it's clear that his president
Mendoj se është e qartë se presidenca e tij nuk ishte më e madhja. Jo gjithçka erdhi si rjedhoi veprimeve të tij, nuk ishte gjithë faji i tij. Një pjesë e madhe kishte të bënte me rrethanat që ai trashëgoi. Unë nuk mendoj se është turp të quhesh ish presidenti më i suksesshëm. Profesori i Universitetit Emory, Joe Crespino, thotë se rruga drejt ish presidencës më të madhe filloi në prag të humbjes së zgjedhjeve të vitit 1980 të Jimmy Carterit. Ish presidenti kërkoi të krijonte një tjetër lloj biblioteke dhe muzeu presidencial që të mund të nxiste zgjidhjen e konflikteve mbi modelin e marrëveshjes së suksesshme të paqes së Camp Davidit. Por aktiviteti është zgjeruar jashtëzakonisht shumë dhe një nga parimet tona themelore ka qenë që ne të mos kopjojmë ato që njerëzit e tjerë janë duke bërë, kështu që në një farë mënyre ne kemi mbushur vakume në të gjithë botën gjatë një periudhe prej 30 vjetësh ose më shumë, duke vepruar në fushën e politikës ndërkombëtare, paksimin e vuajtjeve dhe promovimin e demokracisë në vende ku të tjerët nuk kishin qenë më parë. Stafi i qendrës Carter ka monitoruar më shumë se 90 zgjedhje të trazuara, ka trajtuar ata që vuajnë nga sëmundjet të neglizhuara tropikale në shumë vende dhe është në prag të zhdukjes totale të sëmundjes së krimit të Guines. Profesor Crespino thotë se ndërsa përpjekjet e Jimmy Carterit në të gjithë botën e bëjnë atë një negociator të çmuar, ai gjithashtu tërheq kritika. Ai është kritikuar për bisedimet e tij me udhëheqës në të gjithë botën, sepse ai shkon e bisedon me të gjithë. Ai është kritikuar gjithmonë për këtë. Ai gjithmonë e shesi çështje themelore, përpjekjen për të sjellë njerëzit së bashku dhe për të biseduar rreth problemeve të vështira. Një problem që aktualisht bezdis zotin Carter është mosgatishmëria e qeverisë së Shteteve të Bashkuara për të u angazhuar në bisedime të drejtpërdrejta me Korenë e Veriut. Pas disa vizitave në vendin e izoluar komunist, zoti Carter thotë se ai është i gatshëm të shkojë përsëri për të siguruar lirimin e tre amerikanëve të arrestuar atje, por deri tani ai nuk ka marrë leje. Nuk ka nevojë që unë të shkoj nëse nuk mund të marr një autorizim nga qeveria e Shteteve të Bashkuara që thotë se jam duke folur zyrtarisht për qeverinë amerikane. Në moshën 90 vjeçare, ish presidenti nuk shfaq shenja nga dalsimi. Kur ai nuk është duke udhëtuar në përbot për qendrën Carter, ai mund të jetë përballë një telajoje. Përveç të qenit një artist prodhimtar, Jimmy Carter është dhe autor librash nga më të shiturit dhe është duke punuar në librin e tij të 29. Ka qenë një jetë shumë emocionuese dhe sfiduese dhe e paparashikueshme dhe aventureske dhe do të thoja një jetë me shumë kënaqësi.
Yes, it's true, I'm not good at a one-night-stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all self-control. Deep down I know this never works. But you
can make me so it doesn't hurt. Ndami këtu për sonte, ju ftojmë të na ndiqni nesër me transmetimet e ditës së enjte, duke filluar nga emisioni mëngjesit në orën 7. Ju uroj një mbrëmje të këndshme, miru të gjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.